Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Φρένο στην έξοδο του Πάσχα. Κλείνουν όλα τα παράθυρα που υπήρχαν για μετακινήσεις. Αυστηρή έλεγχη στα διόδια από σήμερα. Συνεδριάζει η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων για άνοιγμα των εμπορικών κέντρων από τη Μεγάλη Δευτέρα. Και σε ιδιωτικά κέντρα οι εμβολιασμοί θα γίνονται καθημερινά ως τις 12 τα μεσάνυχτα. Πολιτική κόντρα για τη διάταξη που παραχωρεί ακαταδίωκτο στην Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων. Στις 14 Ιουνίου στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Αύριο η αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από τον Biden δεν αποκλείεται να τηλεφωνήσει σήμερα στον Ερντογάν. Η εισαγγελική έρευνα για 68 θανάτους μέσα σε 12 μήνες σε γυροκομείο στα Χανιά. Και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με βροχές και καταιγίδες σήμερα και αύριο.
Το θέμα της ημέρας.
Φρένο μπαίνει στην έξοδο του Πάσχα, καθώς με έκτακτη κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε πριν από λίγο, κλείνουν όλα τα παράθυρα του νόμου που υπήρχαν για μετακινήσεις εκτός νομού. Ο Ηλίας Μπενέκος είναι μαζί μας και θα μας πει τι προβλέπετε, επίσης ποια είναι τα πρόστιμα που περιμένουν τους παραβάτες.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Πολύ αυστηρές πραγματικά οι προϋποθέσεις που θέτει η υπουργική απόφαση που ήδη δημοσιεύθηκε για τις μετακινήσεις εκτός νομού, προκειμένου να αποφευθεί ένα κύμα μετακινήσεων για Πάσχα στο χωριό. Ανακοινώσεις για τα μέτρα θα κάνει και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, και να πούμε ότι θα έχουν ισχύ μέχρι και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου. Επί της ουσίας, τι κάνουν αυτά τα μέτρα? Επιχειρούν να βάλουν φρένο σε άσκοπες μετακινήσεις και να προβλέψουν, θα έλεγα, όλες τις πιθανές δικαιολογίες απόδρασης φιλόδοξων παραβατών.
Να τα δούμε αναλυτικά, σε παρακαλώ.
Ωραία, να δούμε αναλυτικά πρώτα απ' όλα ποιες είναι οι απαγορεύσεις. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε μετακίνηση εκτός των ορίων της οικίας περιφερειακής ενότητας του κάθε πολίτη. Ειδικά τώρα εδώ για την Αττική, γιατί αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα, απαγορεύεται και η μετακίνηση εκτός των ορίων της περιφέρειας, αλλά και από και προς την περιφερειακή ενότητα νήσων. Αυτό το λένε για τα νησιά εδώ της περιφέρειας Αττικής. Ακριβώς, που πολλοί μπορεί να επιχειρούσαν το Πάσχα να πάνε σε αυτά.
Ποιοι μπορούν να μετακινηθούν και για ποιους λόγους?
Να ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτα από την εργασία, που είναι ο πιο συνηθισμένος λόγος μετακίνησης. Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα λοιπόν που μετακινούνται για δουλειά θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν χαρτί από την Εργάνη. Αν κατά τον έλεγχο τώρα διαπιστωθεί ότι βρίσκονται σε αναστολή εργασίας ή σε άδεια, θα τους επιβληθούν τα πρόστιμα που προβλέπονται.
500 ευρώ για ψευδή δήλωση στοιχείων.
300 για άσκοπη μετακίνηση και αν έχεις και ψευδή δήλωση πάει στα 500 ευρώ. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες τώρα πρέπει να διαθέτουν έγγραφο που να βεβαιώνει την ιδιότητά τους, αλλά και χαρτί που να αποδεικνύει το ραντεβού που έχουν.
Οι αγροτικές εργασίες, που ήταν ένας λόγος για τον οποίο πολλοί μετακινούνταν τους προηγούμενους μήνες.
Και μάλιστα ήταν κάτι το οποίο δύσκολα μπορούσε να επιβεβαιωθεί. Εδώ λοιπόν για την περίοδο των εορτών του Πάσχα πάβουν να υφίστανται σαν λόγος μετακίνησης.
Υπάρχουν και λόγοι υγείας βέβαια για κάποιους. Τι προβλέπετε σε αυτές τις περιπτώσεις?
Αυτή λοιπόν είναι η πιο σοβαρή. Για μετακινήσεις για λόγους υγείας πρέπει να αποδεικνύονται μόνο με έγγραφο ή παραπεμπτικό από δημόσια δομή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπαίνει φρένο στα ραντεβού με ιδιώτη γιατρό.
Υπάρχουν και δυσάρεστες βέβαια υποχρεώσεις.
Είναι οι μετακινήσεις για κηδεία. Καθιστούν υποχρεωτική λοιπόν εδώ την προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης κηδεία.
Και δεν θα μπορεί να παραμείνει για πάνω από 2 ημέρες στον τόπο όπου μεταβαίνει ο πολίτης.
Αυτό ακριβώς θα ισχύει για 48 ώρες λοιπόν η μετακίνηση αυτή. Τώρα, υπάρχει επίσης η αιτιολογία της μόνιμης κατοικίας. Εδώ λοιπόν για μετάβαση στη μόνιμη κατοικία απαιτείται το ε1. Να πούμε όμως ότι δεν θα επιτρέπεται η επιστροφή στα αστικά κέντρα μετά την περίοδο του Πάσχα. Δηλαδή, όσοι είναι να μετακινηθούν σε μόνιμη κατοικία, να το σκεφτούν, δεν θα μπορέσουν να γυρίσουν πίσω στην Αθήνα. Λοιπόν, υπάρχει η περίπτωση των διαζευμένων. Εδώ, για μετάβαση διαζευμένων γονέων ή αυτών που είναι σε διάσταση, προκειμένου να έχουν επικοινωνία με τα παιδιά τους, ο μετακινούμενος γονέας υποχρεούται να φέρει και να επιδεικνύει στην περίπτωση διαζυγίου αποδεικτικό λύσης του γάμου, στην περίπτωση διάστασης υπεύθυνη δήλωση και σε κάθε περίπτωση στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η κατοικία του τέκνου, όπως τίτλο ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο. Όπως είπες και εσύ, η απόφαση αυτή προβλέπει διορία 48 ώρων για τις υπερτοπικές μετακινήσεις, για τις περιπτώσεις εργασίας, κηδείας ή υγείας. Και όπως είπαμε και νωρίτερα, να το επισημάνουμε μία ακόμη φορά, τα πρόστιμα είναι τσουχτερά. 300 ευρώ σε όποιον παραβιάζει τους περιορισμούς και στην περίπτωση που έχει προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς βεβαίωσης, επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ.
Από το πρωί τώρα είναι πολύ αυστηροί οι έλεγχοι που γίνονται στα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών στην Αττική και στα διόδια Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη. Περίπου 10.000 αστυνομικοί εκτιμάται ότι θα χρησιμοποιηθούν για τους ελέγχους, οι οποίοι θα είναι εντατικοί όλο το επόμενο διάστημα και μέχρι το Πάσχα. Ο Μαρίνος Αλιφέρης θα μας ενημερώσει. Μαρίνο.
Και εκτός από τα διόδια, ήδη μπλόκα έχουν στηθεί και στους παραδρόμους. Εγώ βρίσκομαι τώρα στο μπλόκο το οποίο έχει στηθεί στη παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίτσου, στο ύψος των αφηγείων εδώ στην Ελευσίνα. Είναι οι αστυνομικοί, ελέγχουν όλους τους διερχόμενους οδηγούς, γιατί αν έχουν όλοι τα απαραίτητα έγγραφα για να μετακινούνται. Από νωρίς το πρωί να σου πω ότι μόνο στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μέχρι τις 11.30 από τις 6 το πρωί, σε 30 οδηγούς οι αστυνομικοί της τροχέας τους έδειξαν τον δρόμο της επιστροφής, ενώ βεβαίωσαν και 4 παραβάσεις για άσκοπες μετακινήσεις. Στην Εθνική Οδό τώρα Αθηνών Λαμίας στις Αφίδνες, 12 ήταν οι επιστροφές οδηγών και 3 οι παραβάσεις. Σχετικά τώρα με την κίνηση στα δύο εθνικά οδικά δίκτυα, την χθες Πέμπτη σε σχέση με την προηγούμενη Πέμπτη υπάρχει μια αύξηση περίπου που αγγίζει το 6% στις αφήνες στις διελεύσεις των οχημάτων. Ενώ η αύξηση στην Ελευσίνα σε σχέση με την προηγούμενη Πέμπτη είναι στο 5,6%. Φαίνεται ότι κάποιοι ίσως προσπαθούν να φύγουν, είναι πολύ δύσκολο. Σχετικά τώρα με τις δικαιολογίες που καρφίζονται κάποιοι, είναι αυτό που είπε και ο Ηλίας πριν από λίγο. Το πιο συνηθισμένο είναι ότι έχουν να πάνε να δουν κάποιον γιατρό στην επαρχία, στην περιφέρεια, και γι' αυτό το λόγο φεύγουν από την Αθήνα. Φαίνεται βέβαια όμως ότι αυτό.
Αυτό τελειώνει βέβαια, διότι αυτό θα απαιτείται από δημόσια δομή να υπάρχει η βεβαίωση.
Ακριβώς. 10.000 είναι οι αστυνομικοί, όπως είπες και εσύ, που βρίσκονται στον δρόμο για να τηρηθούν τα μέτρα. Όπου χρειαστεί θα υπάρχει και το ελικόπτερο και τον drone του σώματος.
Να ακούσουμε τον διοικητή του πρώτου τμήματος τροχέας αυτοκινητοδρόμων, Μιχάλη Γιασεράνη.
Όποιοι εντοπίζονται θα ελέγχονται, θα βεβαιώνεται η παράβαση και θα επιστρέφουν στην Αθήνα. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν όλο το 24ωρο, όλες τις μέρες.
Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων. Βασικό θέμα της συζήτησής τους είναι αν θα δοθεί το πράσινο φως για την επαναλειτουργία των μεγάλων εμπορικών κέντρων από τη Μεγάλη Δευτέρα. Στο τραπέζι των ειδικών δεν αποκλείεται να τεθεί προς συζήτηση και ζήτημα κατάργησης του Click Inside, αν και υπάρχουν επιφυλάξεις μήπως πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον για τη Μεγάλη Εβδομάδα, δεδομένου ότι η κίνηση θα είναι αυξημένη για τις τελευταίες αγορές λίγο πριν από το Πάσχα. Για όλα αυτά θα μας δώσει το ρεπορτάζ της τώρα η Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
Καλό μεσημέρι. Μετά την αρνητική εισήγηση που εισέπραξε από τους ειδικούς την προηγούμενη Παρασκευή, το Υπουργείο Ανάπτυξης ζητά να εξεταστεί και πάλι πιθανότητα επαναλειτουργίας από την ερχόμενη Δευτέρα των κέντρων αισθητικής και των μεγάλων εμπορικών κέντρων και μόλ εν ώψη του Πάσχα. Καθώς όπως έχει επισημάνει και ο Υπουργός Ανάπτυξης Γιάννη Άδωνος Γεωργιάδης, μετά τη συγκεκριμένη αναστολή λειτουργίας δημιουργείται πλαίσιο αθέμητου ανταγωνισμού από τη στιγμή που λειτουργεί το λιανεμπόριο. Παράλληλα, να πούμε ότι άλλο ένα θέμα που έχει απασχολήσει τους λοιμοξιολόγους είναι και το Click Inside, όπως είπες και εσύ, το οποίο έχει ζητηθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης να καταργηθεί από τη στιγμή που είναι διαθέσιμο το εργαλείο των self-test στο λιανεμπόριο. Παρά το γεγονός πως το προηγούμενο διάστημα και αυτό το ενδεχόμενο είχε απορριφθεί από τους επιστήμονες, στη σημερινή συνεδρίαση αυτή τη στιγμή συζητείται και πάλι. Οι προβλέψεις ωστόσο δεν είναι ασφαλείς, καθώς οι λοιμοξιολόγοι θεωρούν πως ήδη έχουν κάνει τολμηρά βήματα, λαμβάνοντας υπόψη την κόπωση των πολιτών και δεν θα ήθελαν να διακινδυνεύσουν τυχόν επιδείνωση της κατάστασης. Τώρα, να πούμε ότι στο τραπέζι των συζητήσεων της Επιτροπής, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, μπαίνει και ένα νέο αίτημα της κυβέρνησης. Να λειτουργήσει με Click Inside το λιανεμπόριο στη Θεσσαλονίκη. Θυμίζουμε ότι στη Θεσσαλονίκη οι καταναλωτές μπορούν να ψωνίζουν μόνο με τη μέθοδο του Click Away. Μάλιστα και ο δήμαρχος της πόλης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, στις σημερινές του δηλώσεις, είπε πως ζητά από την Επιτροπή και από τον Υπουργό Ανάπτυξης να πάρθει απόφαση στη σημερινή συνεδρίαση, ώστε να ανοίξει η αγορά της Θεσσαλονίκης με Click Inside από αύριο, για να αρχίσει η αγορά και η κοινωνία να μπαίνει σε μια κανονικότητα.
Τώρα, Κωνσταντίνα, τι γίνεται με την εστίαση, διότι οι επιχειρηματίες αλλά και οι εργαζόμενοι του κλάδου κάθονται σε αναμένα κάρβουνα, αναμένοντας τους όρους με τους οποίους θα αρχίσει να επαναλειτουργεί η εστίαση. Υπάρχει περίπτωση να συζητηθεί το θέμα και να αρχίσουν να αποσαφηνίζονται οι όροι σήμερα στη συνεδρίαση της Επιτροπής?
Αυτό ακριβώς, Γιάννη, μας λένε δικές μας πληροφορίες, ότι το απόγευμα στην καθιερωμένη ενημέρωση αναμένεται να ανακοινωθεί και ο οδικός χάρτης για το άνοιγμα της εστίασης στις 3 Μαΐου μόνο για τους εξωτερικούς χώρους. Θυμίζουμε, όπως αποκάλυψε και ο Real FM χθες, η εστίαση φαίνεται ότι θα επαναλειτουργήσει με υποχρεωτικά self-test για το προσωπικό 2 φορές την εβδομάδα, αποστάσεις τα τραπεζοκαθίσματα έως 6 άτομα ένα τραπέζι, υποχρεωτική μάσκα για το προσωπικό και υποχρεωτική μάσκα για τον πελάτη μέχρι ότου κάτσει στο τραπέζι. Αναμένουμε λοιπόν τις ανακοινώσεις στην καθημερινή ενημέρωση το απόγευμα.
Στην Εμιλία Σταθάκου θα απευθυνθούμε τώρα, καθώς φαίνεται ότι το ζήτημα των μεταλλάξεων που έχουν αρχίσει να κυριαρχούν στην Ελλάδα, ειδικά η Βρετανική φαίνεται ότι είναι η πια διαδεδομένη, θα απασχολεί περισσότερο τους επιστήμονες και προφανώς εξηγεί και γιατί η κατάσταση δεν αποκλιμακώνεται ως προς τον φόρτο στα νοσοκομεία, Εμιλία.
Έτσι ακριβώς, Γιάννη. Να πούμε καταρχάς ότι σε υψηλούς αριθμούς εξακολουθεί να κινείται η πανδημία, πάνω από 2.700 τα νέα κρούσματα, ενώ δεκάδες ασθενείς καθημερινά καταλήγουν. Το τελευταίο 24ωρο ανακοινώθηκαν 75 θάνατοι, ανάμεσα στους οποίους είναι και άτομα νεαρότερης ηλικίας χωρίς υποκείμενα νοσήματα. Τα περισσότερα νέα κρούσματα εντοπίστηκαν στην Αττική, γύρω στα 1.300, και ακολουθούν η Θεσσαλονίκη, η Αχαΐα, η Κοζάνη και η Λάρισα. Το τελευταίο 7ήμερο εισάγονται καθημερινά στα νοσοκομεία κατά μέσον όρο γύρω στα 500 άτομα, ενώ ο δείκτης θετικότητας, αν και έχει σταθεροποιηθεί κοντά στο 5%, εξακολουθεί να είναι πάνω από το όριο συναγερμού. Οι επιστήμονες λοιπόν ανησυχούν για τη μεγάλη διασπορά των μεταλλάξεων του ιού. 9 στα 10 δείγματα που αναλύθηκαν εργαστηριακά είναι κάποιο μεταλλαγμένο τέλεχος. Η πιο συχνή μετάλλαξη, όπως φαίνεται, είναι η Βρετανική, η οποία έχει εντοπιστεί στο 65% των δείγματων που ελέγχθηκαν. Ωστόσο, εξαπλώνεται ένα υβριδικό τέλεχος που αποτελεί ουσιαστικά συνδυασμό της βραζιλιάνικης και της νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης και το οποίο ανησυχεί ιδιαίτερα.
Αυτό εντοπίζεται στο κέντρο της Αθήνας κατά κύριο λόγο.
Έτσι ακριβώς, έχουν εντοπιστεί 120 κρούσματα με τη συγκεκριμένη μετάλλαξη και όλα αυτά είναι συγκεκριμένα στην Αττική και στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό λοιπόν που ανησυχεί ιδιαίτερα τους επιστήμονες για αυτή τη μετάλλαξη είναι ότι δεν καλύπτεται από τα εμβόλια.
Τα εμβόλια, μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Εμιλία. Να συνδεθούμε με τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου, τον διευθυντή του Real FM Θεσσαλονίκης, να μας δώσει και εκείνος την εικόνα που επικρατεί στα νοσοκομεία της συμπρωτεύουσας. Μαθαίνουμε ότι ήταν δύσκολη η εφημερία στο Παπα-Νικολάου χθες το βράδυ, Μπάμπη, και ότι γενικά η πίεση δεν υποχωρεί.
Ακριβώς, παραμένει η πίεση στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Χαρακτηριστική η περίπτωση του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, το οποίο βγήκε από εφημερία σήμερα το πρωί, με 50 νέους ασθενείς με κορονοϊό που εισήλθαν για νοσηλεία στο νοσοκομείο. Περισσότεροι από 100 όσοι εξετάστηκαν στα επίγοντα, ωστόσο η μισή κρίθηκε απαραίτητο να νοσηλευτούν. Να σημειώσουμε ότι το νοσοκομείο μπήκε σε εφημερία με 52 κλίνες και νέες στις απλές κλινικές COVID και τη δυνατότητα να στείλει άλλους 12 ασθενείς σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης αν χρειαστεί. Και όσον αφορά την κατάσταση στη μονάδα θετικής θεραπείας, υπάρχει μόλις μία κλίνη κενή στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, το οποίο μάλιστα αύριο το πρωί, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, θα επισκεφθεί και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να παρευρεθεί στο συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυμα για την τελετή παράδοσης 18 κλινών ΜΕΣ δωρεάν της Επιτροπής Ελλάδα 2021.
Για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στο μέτωπο των εμβολιασμών θα ενημερωθούμε τώρα. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό χθες στην συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Α, όταν ρωτήθηκε ποιο είναι το καλό εμβόλιο, να απαντά προσφυώς το εμβόλιο που γίνεται νωρίτερα. Και όντως, Ηλία Μπενέκο, εδώ γίνεται ένας αγώνας δρόμου για τον ταχύτερο δυνατό εμβολιασμό όσο περισσότερων ελλήλων καθίσταται δυνατό. Μπαίνουν στη μάχη και τα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Μέχρι τις 12 το βράδυ θα γίνονται εμβολιασμοί. Τι μαθαίνουμε?
Σκοπός είναι να έχουμε ένα τείχος ανοσίας μέχρι το καλοκαίρι, που είναι μια κρίσιμη περίοδος, γιατί και ελεύθερες θα είναι οι μετακινήσεις και βεβαίως θα έχουμε και τουρίστες από το εξωτερικό. Στη διαδικασία εμβολιασμού λοιπόν εντάσσονται πλέον ιδιωτικές δομές υγείας και ειδικότερα ιδιωτικά πολυιατρία, διαγνωστικά εργαστήρια, κλινικές και θεραπευτήρια. Επίσης, με σκοπό την αύξηση των εμβολιαστικών γραμμών, προστίθενται στα εμβολιαστικά κέντρα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, το Παπαγεωργίου, το Ωνάσιο, το Αρετέιο και το Αιγινήτιο. Τι θα ισχύει τώρα στη λειτουργία τους. Εφταήμερη λειτουργία, συμπεριλαμβάνουν διαργίες, ενώ το ωράριο διαμορφώνεται από τις 7 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Καθιερώνεται και η παροχή 20 ευρώ ανά ημέρα και αναεργαζόμενο για κάθε ημέρα απασχόλησης Σάββατο και Κυριακές, καθώς και αργίες. Τώρα, τα εμβολιαστικά κέντρα, το είπαμε και χθες να το επαναλάβουμε γιατί αφορά κόσμο, δεν θα σταματήσουν τη λειτουργία τις ημέρες του Πάσχα, εκτός από την Κυριακή του Πάσχα. Βασικό ζητούμενο, προκειμένου να αποδώσει όμως η επιχείρηση ελευθερία, είναι να υπάρξει και ανταπόκριση από τον κόσμο. Γι' αυτό το σκοπό, μάλιστα, ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή του συνέντευξη κάλεσε εκ νέου τους πολίτες, κυρίως τους ηλικιωμένους που δεν έχουν εμβολιαστεί, να το πράξουν. Έβαλε μάλιστα το δίλημα εμβολιασμός ή εντατική. Και δίνοντας και έμεση απάντηση για την ανησυχία που υπήρχε το τελευταίο διάστημα αναφορικά με συγκεκριμένο εμβόλιο, επεσήμανε πως το γρηγορότερο είναι και το καλύτερο.
Να πάνε να εμβολιαστούν. Και αν δεν θέλουν να το ακούσουν από μένα, να το ακούσουν από τους γιατρούς των εντατικών, οι οποίοι σήμερα πια μας λένε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας που σήμερα μπαίνει σε εντατικές και διασωληνώνεται είναι συμπολίτες μας μεγαλύτερες ηλικίες που δεν έχουν εμβολιαστεί. Είναι ένα δράμα αυτό το οποίο συμβαίνει. Με ρωτάνε ποιο είναι το καλύτερο εμβόλιο. Έχω απάντηση. Το γρηγορότερο. Το γρηγορότερο. Αυτό που μπορείς να κάνεις πιο γρήγορα. Αυτό είναι το καλύτερο εμβόλιο. Πιστεύω ότι και οι νέοι θα σπεύσουν να κάνουν το εμβόλιο. Διότι αυτή η έννοια του πράσινου πιστοποιητικού, τι είναι στην ουσία, είναι μια διευκόλυνση για να μπορούμε να κινηθούμε και να πάρουμε πίσω τον έλεγχο της ζωής μας χωρίς άλλες περιπλοκές.
Λέει η κυβέρνηση στους πολίτες να σπεύσουν να εμβολιαστούν. Το ερώτημα είναι αν υπάρχει επάρκεια εμβολίων όμως, Ηλία.
Ο προγραμματισμός που έχει γίνει, Γιάννη, δείχνει ότι θα υπάρχει επάρκεια. Ωστόσο, βεβαίως, αυτό θα εξαρτήθηκε από τις εταιρείες, αν θα κάνουν τις παραδόσεις όπως έχουν δεσμευτεί. Μέχρι και 7 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου αναμένεται να χορηγηθούν έως και τον Ιούνιο. Συγκεκριμένα 2,5 εκατομμύρια το Μάιο και 4 τον Ιούνιο. Όλα αυτά, βέβαια, με βάση τις παραδόσεις. Mm-hmm. Από τη Pfizer περιμένουμε 2 εκατομμύρια, από τη Johnson & Johnson 1.200.000, από τη Moderna 650.000 και υπάρχει και η Astra. Εδώ δεν έχουμε επιβεβαίωση παραδόσεων, αλλά αναμένουμε 450.000 δόσεις κάθε μήνα.
Αλλά υπάρχουν και αδιάθετα αυτή τη στιγμή της AstraZeneca, οπότε μπορούν να αξιοποιηθούν.
Μπορούν να αξιοποιηθούν και η αρχή γίνεται την επόμενη εβδομάδα, τη Μεγάλη Τρίτη, με τους πολίτες ηλικίας 30 έως 39 ετών. Εδώ λοιπόν, επειδή υπάρχουν αποθέματα λόγω ακυρωμένου ραντεβού, μπορούν να προσέλθουν για εμβολιασμό. Να πούμε επίσης ότι αύριο ανοίγει πλατφόρμα για τους πολίτες ηλικιακής ομάδας 50 έως 54. Και αμέσως μετά, μέχρι τη Μεγάλη Παρασκευή, θα ανοίξει πλατφόρμα και για αυτούς που είναι 40 έως 49 ετών. Επίσης, να πούμε ότι ανακοινώθηκε πως ολοκληρώνονται οι εμβολιασμοί στα νησιά με κάτω από 1.000 κατοίκους και σύντομα θα επιταχυνθεί ο ρυθμός εμβολιασμών και στα μεγαλύτερα νησιά.
Στην πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει τώρα με αφορμή την παραχώρηση του ακαταδίωκτου στα μέλη της Εθνικής Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων αλλά και της Εθνικής Επιτροπής των Εμβολιασμών. Ο Γιώργος Λικουρέτζος θα μας πει πώς ήρθε αυτή η ρύθμιση χθες στη Βουλή, προκαλώντας την αντίδραση της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, σύσσωμη αντιπολίτευση αποχώρησε με αποτέλεσμα να εγκριθεί η τροπολογία με τις ψήφους μόνο της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Η τροπολογία ήρθε λίγες μόνο ώρες πριν από την ψήφιση του νομοσχεδίου στο οποίο εντάχθηκε. Και αυτός ο εφνιδιασμός ήταν η αιτία για την οποία αρχικά προκλήθηκε μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Και λέω για τη διαδικασία, διότι όταν ο κ. Κοντοζαμάνης, ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, ανέπτυξε, παρουσίασε την τροπολογία στους βουλευτές, πλην μια μικρή αντίδραση από τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Ξανθόπουλο, για μια έτσι νομοτεχνική διατύπωση της τροπολογίας, δεν υπήρξε άλλη αντίδραση. Πέρασε μία περίπου ώρα, όταν με πρώτο τον κύριο Γιάννη Ραγκούση, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, ξεσηκώθηκε μια αντιπαράθεση στη Βουλή. Εκεί είδαμε και μια μικρή διάσταση απόψεων, η οποία φαίνεται ότι έχει καταγραφεί και στα πρακτικά της Βουλής. Ανάμεσα στον κύριο Ραγκούση, ο οποίος μίλησε για μια κατάπτυστη τροπολογία κρυπτοαμνίστευση των μελών της Επιτροπής, και τον κύριο Ξανθόπουλο, τον εισηγητή, ο οποίος είπε ότι επί της αρχής εμείς δεν μπορούμε να διαφωνούμε με αυτό, αλλά μας ευνηδιάζεται.
Μετά, βέβαια, ο κύριος Ξανθόπουλος εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία ουσιαστικά αναιρεί την τοποθέτησή του στη Βουλή και παίρνει τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ.
Και όπως καταγραφεί στα πρακτικά, ναι. Ακριβώς. Από την πλευρά της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Πλεύρης ήταν αυτός που τοποθετήθηκε. Και εκεί καταλάβαμε ότι η επίσημη γραμμή της κυβέρνησης είναι ότι υπάρχει μια προσπάθεια να προστατευτούν οι λοιμοξιολόγοι, να προστατευτούν οι επιστήμονες από κάποιους ψεκασμένους, όπως τους χαρακτήρισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Ανέφερε μάλιστα ως παράδειγμα τους διευθυντές στα σχολεία, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δέχονται μηνύσεις από πάρα πολλούς, ακόμα και για τα self-test ή για τις μάσκες.
Ευχαριστούμε τον Γιώργο Λικουρέτζο. Πάμε τώρα να δούμε πώς ακριβώς αιτιολογεί η κυβέρνηση την πρωτοβουλία αυτή, την οποία Γιώργος Ιαδήμα αφενός την λαμβάνει αρκετά καθυστερημένα. Ένα χρόνο λειτουργεί η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων, καθυστερημένα μεν, και λίγο πριν από το γενικότερο άνοιγμα των δραστηριοτήτων, βάζοντας στην αντιπολίτευση την υποψία ότι ενδεχομένως να θέλει δι' αυτού του τρόπου να κάμψει αντιρρήσεις των επιστημόνων που μετέχουν στην Επιτροπή.
Γιάννη, καλό μεσημέρι. Έκανες μια επισήμανση ιδιαίτερα σημαντική και τη βάζω και εγώ τουλάχιστον όσον αφορά την προσωπική μου άποψη στο ρεπορτάζ, ότι θα μπορούσε αυτή η απόφαση να έχει επαρθεί από την αρχή που ξεκίνησε η μάχη με την πανδημία, αλλά ίσως από το πρώτο κύμα και μετά να μην είχαν σταθμιστεί όλα τα δεδομένα πώς θα εξελίσσονταν η κατάσταση, ώστε να μην έχει τώρα ξεκινήσει αυτή η συζήτηση. Το μόνο σίγουρο, όπως υποστηρίζουν κυβερνητικές πηγές, είναι ότι τα μέλη της Επιτροπής, οι ειδικοί λοιμοξιολόγοι, δεν ασκούν διοίκηση για να είναι υπόλογοι σε ποινικές διώξεις ή σε μηνύσεις, σε αγωγές ή σε οτιδήποτε άλλο. Είναι μια επιτροπή η οποία εκφράζει την άποψή της σύμφωνα με τα επιστημονικά στοιχεία και μέχρι εκεί την τελική απόφαση την παίρνει η κυβέρνηση. Αυτό λένε οι κυβερνητικές πηγές και γι' αυτό αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να προστατευτούν εντός εισαγωγικών και από την άλλη μάλιστα ρίχνουν και τα βέλη τους προς την αξιωματική αντιπολίτευση, που από τη μία κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να χειραγωγήσει την επιτροπή και να κάνει αυτά που θέλει η κυβέρνηση, και από την άλλη τώρα κατηγορεί την κυβέρνηση γιατί προστατεύονται αυτοί οι άνθρωποι. Γιάννη.
Να ακούσουμε την κυβερνητική εκπρόσωπο. Η Αριστοτελία Πελώνη μίλησε στην κρατική τηλεόραση.
Οι άνθρωποι της Επιτροπής δεν ασκούν διοίκηση για να υφίστανται να είναι υπόλογοι σε ποινικές διώξεις. Προφανώς και πρέπει να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία της Επιτροπής. Πρέπει οι επιστήμονες να είναι ελεύθεροι, όπως και είναι ελεύθεροι να εκφέρουν την επιστημονική τους άποψη, χωρίς να φοβούνται βεβαίως μηνύσεις από τον οποιονδήποτε. Και θα ήθελα εδώ να πω πραγματικά κάτι για τον ΣΥΡΙΖΑ και μια τακτική και λογική που προσωπικά θεωρώ αλλοπρόσελη. Από τη μια κατηγορεί την κυβέρνηση ότι χειραγωγεί την Επιτροπή και δεν ακούει την επιστημονική άποψη, και από την άλλη αντιδρά για αυτή την τροπολογία που διασφαλίζει ακριβώς την ανεξαρτησία των μελών της Επιτροπής.
Για το ίδιο θέμα, ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης στον τηλεοπτικό σταθμό Open.
Φαντάζεστε, όταν τελειώσουν το καλό αυτή η πανδημία, πιστεύω, με τους εμβολιασμούς σε λίγες εβδομάδες, οι άνθρωποι συμμετείχαν ένα χρόνο σε αυτή την επιτροπή και λάμβαναν αποφάσεις να ήταν εκτεθειμένοι σε οποιονδήποτε παλαβό από αυτούς που βλέπουν στο Facebook, στο Twitter και παντού, να τους κάνουν μηνύσεις και αγωγές και να τρέχουν τα επόμενα 30 χρόνια της ζωής στα δικαστήρια επειδή δέχτηκαν να συμβουλεύσουν μια κυβέρνηση και ένα κράτος πώς να αντιμετωπίσει την πανδημία. Ήταν απαραίτητο να γίνει. Θα ήταν ντροπή μας αν δεν το κάναμε.
Οι εξηγήσεις αυτές όμως φαίνεται ότι δεν πείθουν την αντιπολίτευση, και πάμε στο Φίβο Κλαβιανό να μας εξηγήσει τι καταμαρτυρεί η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, ότι τις καταλογίζει δηλαδή ότι κρύβεται πίσω από την πρωτοβουλία της, Φίβο.
Όλοι οι αντιπολίτευσεις καταρχάς στρέφονται εναντίον της κυβέρνησης. Από τον ΣΥΡΙΖΑ καταρχάς υποστηρίζουν πως η κυβέρνηση επιχειρεί να κρύψει τις ευθύνες για την υγειονομική τραγωδία. Από τον Ανδρέα Ξανθρό να τονίζει ότι πρώτον σε ορισμένες από τις επιτροπές που θα χαίρουν ασυλίας περιλαμβάνονται και πολιτικά στελέχη όπως Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων και Διοικητές Οργανισμών. Δεύτερον, πέρα από το εύλογο του να μην διώκονται που προσφέρουν υπηρεσίες χωρίς αμοιβή, το δεν εξετάζονται για ευθύνες άλλων δημιουργεί αίσθηση προστασίας κυβέρνηση. Τρίτον, η κυβέρνηση έρχεται να θεραπεύσει τη στοχοποίηση των επιστημόνων που ίδια δημιούργησε εργαλοποιώντας την. Αντί να δημοσιοποιήσει τα πρακτικά που θα αποκάλυψε με συστηματική του προσπάθεια να εκμερίσει η επιστημονική συνεγορία σε προηλημμένες πολιτικές αποφάσεις. Και τέταρτον, δεν μπορεί να παραμένει τελείως απροστάτευτο το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που εργάζεται σε αυτές τις αντίξωες συνδίκες. Επίσης, ο Βασίλης Κεγκέρογλου από το Κίνημα Αλλαγής τόνισε πως η ξαφνική τροπολογία ρίχνει ανεπίστρεπτα σκιές στους επιστήμονες και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα βαφκαλίζεται ο Υπουργός Υγείας ότι δήθεν ενημερώνει τους εκπροσώπους των κομμάτων. Ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ, μιλώντας στον Αντένα, υπογράμμισε ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να θωρακίσει τις αποφάσεις για την πανδημία, προβλέποντας ότι τα μέλη της Επιτροπής δεν πρέπει να εξετάζονται σε περίπτωση έρευνας. Η ελληνική λύση κάνει λόγο για σκανδαλώδια ασυλία, υποκρισία και παραβίαση της βασικής αρχής της δημοκρατίας, δηλαδή την ισονομία. Τέλος, το Μέρα 25 αναφέρει ότι η διάταξη δεν προστατεύει τους επιστήμονες, αντιθέτως τους εκθέτει, αφού ουσιαστικά η κυβέρνηση είναι σαν να λέει ότι εύκολα η ίδια μπορεί να τους κατηγορεί, χωρίς κάποιος να μπορεί να αναζητήσει δικαστικά τις ευθύνες.
Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, στον τηλεοπτικό σταθμό Sky.
Οι επιστήμονες θα πρέπει, όπως και η κυβέρνηση, να έχουν ευθύνη για αυτό το οποίο λένε. Αυτό που επιδιώκει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι να μην καλούνται τα μέλη της Επιτροπής ούτε ως μάρτυρες, έτσι ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης που στα πρακτικά της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων, τα οποία έφτασαν στον τύπο διότι έγινε μια σχετική δίκη, επομένως θέλει να αποφύγει τις δίκες.
Στις 14 Ιουνίου, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα γίνει στις Βρυξέλλες και στην οποία θα συμμετάσχει και ο Τζο Μπάιντεν, όπως όλα δείχνουν, θα γίνει η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Να ακούσουμε τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τηλεοπτική του συνέντευξη στον Α, όταν ρωτήθηκε χθες, και αμέσως μετά ο Θάνος Μοριάτης έρχεται με ρεπορτάζ.
Κ. Ζένδιας με πολύ μεγάλη ευπρέπεια και ευγένεια έθιξε όλο το πλαίσιο των ελληνικών σχέσεων, βάζοντας ακριβώς τους κανόνες οι οποίοι πρέπει να διέπουν την επίλυση των ζητημάτων. Ποιοι είναι οι κανόνες αυτοί, ποιο είναι το γήπεδο στο οποίο θέλουμε να παίξουμε? Είναι οι κανόνες του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Η εντολή που είχα δώσει στον Υπουργό Εξωτερικών, χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες, αν έπρεπε να τη συνοψίσω, είναι ότι δεν θα αφήσεις καμία πρόκληση ανταμάτη. Η Ελλάδα θα υπερασπίζεται πάντα με αυτοπεποίθηση τα κυριαρχικά της δικαιώματα, αλλά με την ίδια αυτοπεποίθηση θα τίνει και χείρα φιλίας στο επίπεδο που μπορεί να συνοηθεί με τη γείτονα χώρα. Πάντα έχει νόημα μια συνάντηση και θα γίνει συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο. Δεν είμαι σε θέση να σας πω το πότε. Η συνάντηση θα γίνει, διότι πάντα πρέπει να μιλάμε. Και αν είναι να διαφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε ξεκάθαρα, να γνωρίζει ο καθένας που είναι τα όρια του άλλου. Δεν είναι κακό αυτό. Δεν πιστεύω ότι η συνάντηση αυτή θα αργήσει ιδιαίτερα.
Και μάλλον, όπως είπαμε, Θάνο Μοριάτη, θα γίνει στις 14 Ιουνίου με την ευκαιρία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.
Έτσι φαίνεται να είναι. Καλό μεσημέρι και από μένα. Οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, που μάλλον προαναγγέλουν ξεκάθαρα μια συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, δίνοντας ένα έναυσμα να αρχίσει έτσι η αναζήτηση πιο πιθανής ημερομηνίας για μια πραγματοποίηση τέτοιας συνέβρεσης. Τώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, τα σενάρια θέλουν οι εκτιμήσεις να συγκλίνουν προς την 14η Ιουνίου, η ημερομηνία όπου θα γίνει η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Εκεί πιθανώς θα πραγματοποιηθεί και ένα τέτα-τέτ μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν. Το ΝΑΤΟ έχει ήδη ανακοινώσει, να πούμε, τη Σύνοδο Κορυφής. Φαίνεται ότι η ευκαιρία είναι κατάλληλη και δεν αποκλείεται από τη δείχνη, όπως συνέβη και τον Δεκέμβριο του 2019, να δούμε μια συνάντηση των δύο ηγετών.
Στο Λονδίνο τότε, ναι.
Μέχρι τότε, βέβαια, ο δρόμος είναι μακρύς και κανείς δεν ξέρει και δεν μπορεί να προβλέψει τις ενέργειες και του Τούρκου Προέδρου. Πάντως, παράλληλα, να πούμε ότι ο Νίκος Ζένδιας, με συνέντευξή του σε διεθνή μέσα και συγκεκριμένα στο Arab News, έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία, τονίζοντας πως η χώρα μας πιστεύει σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δεν πρόκειται να αρχίσει να σκάβει τον βυθό της Μεσογείου για να βρει αέριο και πετρέλαιο, τονίζοντας το Αιγαίο ένας παράδεισος στη γη που δεν σκοπεύουμε να το μετατρέψουμε σε κόλπο του Μεξικού.
Την ίδια ώρα είναι βαρύ το κλίμα στα αμερικανοτουρκικά. Αύριο αναμένεται η δήλωση του Τζο Μπάιντεν, με την οποία θα αναγνωρίζει την γενοκτονία των Αρμενίων. Δεν αποκλείεται όμως, σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες, σήμερα, μία μέρα πριν, να γίνει το πολύ αναμενόμενο από τους Τούρκους τηλεφώνημα του Αμερικανού Προέδρου στον Τούρκο Πρόεδρο. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει τώρα ο ανταποκριτής μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Θανάσης Τσίτσας. Θανάση.
Ευσεβής πόθη, βέβαια, αυτό το τηλεφώνημα, Γιάννη, γιατί το είχαν προαναγγείλει οι Τούρκοι και το προηγούμενο διάστημα. Δεν έγινε. Το πρακτορείο Άνκα, το τουρκικό πρακτορείο Άνκα, μεταδίδει ότι ίσως σήμερα γίνει μια τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Biden-Erdogan. Από εδώ δεν επιβεβαιώνεται τίποτα. Το σίγουρο είναι ότι ο Biden αναμένεται αύριο να χρησιμοποιήσει τη λέξη γενοκτονία σε ανακοίνωση που θα δημοσιοποιήσει την 24η Απριλίου, όταν και οργανώνονται κάθε χρόνο εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο στη μνήμη των θυμάτων. Όλα τα αμερικανικά δημοσιεύματα και αναλύσεις θεωρούν το γεγονός της αναγνώρισης ως ένα επακόλουθο βήμα της προεκλογικής δέσμευσης του πρόεδρου Biden περί αναγνώρισης γενοκτονίας, αλλά και μια πράξη που επιβεβαιώνει τη στροφή της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής προς μια πολιτική που θα σέβεται περισσότερο τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και τις δημοκρατικές ελευθερίες. Επιβεβαιώνει επίσης την ευθυγράμμιση της εκτελεστικής με την νομοθετική εξουσία, καθώς ήδη από το 2019 το Κογκρέσο έχει ζητήσει την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, και επίσης η απόφαση αναγνώρισης θα αποτελέσει και μια ουσιαστική στροφή της τάσης των ΗΠΑ έναντι της Τουρκίας. Σύμφωνα με αναλυτές, σε περίπτωση αναγνώριση γενοκτονίας των Αρμενίων από τις ΗΠΑ, η επιδείνωση των σχέσεων θα είναι εντονότερη και η Άγκυρα θα απαντήσει πιθανότατα διπλωματικά, υπενθυμίζοντας ίσως την τύχη των αυτόχθονων Ινδιάνων, επιβάλλοντας ένα άτυπο εμπάργκο εξαγωγών, ακόμα και απαγόρευση χρήσης της βάσης του Ιντσιρλίκ από τις ΗΠΑ. Γιάννη.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Η εισαγγελική έρευνα για 68 θανάτους μέσα σε 12 μήνες σε γυροκομείο στα Χανιά. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με βροχές και καταιγίδες σήμερα και αύριο. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας, τα οποία μάλιστα τα στέλνουν τα δύο Υπουργεία στη Δικαιοσύνη, καθώς αποδεικνύεται ότι ακόμα και μέσα στην πανδημία κάποιοι επιτίδη φρόντισαν να εκμεταλλευτούν καταστάσεις. Παράδειγμα χαρακτηριστικό, μια καφετέρια στη Θεσσαλία που στεγάζεται σε χώρο 25 τετραγωνικών και βρέθηκε να έχει εγγεγραμμένους 150 εργαζομένους. Η Σύση Σταυροπιεράκου θα μας εξηγήσει πώς μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Σύση.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Οι απίστευτες ιστορίες απάτης πράγματι ήρθαν στο φως από τους ελέγχους που πραγματοποίησαν οι μηχανισμοί των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας. Οι περισσότερες υποθέσεις αφορούν την άντληση πόρων κυρίως από τα μέτρα της επιστρεπτέας προκαταβολής αλλά και τις αναστολές συμβάσεων. Τα δύο Υπουργεία περιγράφουν υποθέσεις που ενώ εμφάνιζαν μηδενικό τζίρο τα προηγούμενα χρόνια, ιδίως το 19 και το 20, ξαφνικά δήλωσαν εκατομμύρια εσόδων μέσα από τροποποιητικές δηλώσεις, ενώ αύξησαν κατακόρυφα και τον αριθμό των εργαζομένων που είχαν, με παράδειγμα όπως ανέφερε για καφετέρια στη Θεσσαλία που εμφάνισε ξαφνικά 150 υπαλλήλους. Να πούμε για παράδειγμα ακόμα, μια μονοπρόσωπη εταιρεία στην Πελοπόννησο που δραστηριοποιείται στο λιανικό εμπόριο κρέατος είχε δηλώσει συνολικό τζίρο για το 2019 μόλις 3.000 ευρώ. Πριν από την έναρξη του πέμπτου κύκλου της επιστρεπτέας προκαταβολής υπέβαλε τροποποιητικές δηλώσεις για τα τρία τελευταία χρόνια με τζίρο συνολικού ύψους 2 εκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχα, ένα ξενοδοχείο στη Θεσσαλία είχε υποβάλει μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ τόσο το 19 όσο και το 20, ενώ και αυτό πριν από την έναρξη του πέμπτου κύκλου της επιστρεπτέας υπέβαλε τροποποιητικές δηλώσεις για το 19 με τζίρο 3 εκατομμύρια ευρώ και το 2020 1 εκατομμύριο ευρώ.
Γιατί το 19 δεν υπήρχε καν πανδημία, ακριβώς. Δεν μπορεί να μην δούλευε καθόλου το ξενοδοχείο.
Αποκαλύπτει και την φοροδιαφυγή Βέβαια. Που υπάρχει στον χώρο των επιχειρήσεων. Είναι αυτές οι δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που τα αξιοποίησαν οι επιχειρήσεις για να αντλήσουν κέρδη μέσω πανδημίας. Να πούμε ότι αντίστοιχοι ελέγχοι γίνονται και για τα ενοίκια. Θα δούμε και εκεί τι θα βγάλουν οι έλεγχοι. Να πούμε ότι τα δύο Υπουργεία αποφάσισαν δύο σημαντικές αλλαγές προκειμένου να αποφευθούν αντίστοιχα φαινόμενα στο μέλλον. Όσον αφορά τον 7ο κύκλο της επιστρεπτέας που θα ανοίξει η πλατφόρμα την προσεχή Μεγάλη Δευτέρα, να πούμε ότι δεν θα ληφθούν υπόψη τροποποιητικές δηλώσεις του 2020 που υποβλήθηκαν μετά τον Ιανουάριο του 2021. Θα υπάρξουν και ειδικές κυρώσεις σε περίπτωση καταστρατήγησης των διατάξεων. Ενώ όσον αφορά τις αναστολές συμβάσεων, από εδώ και στο εξής. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να κάνουν χρήση του μέτρου μόνο για εργαζόμενους οι οποίοι απασχολούνται κατά ελάχιστον 4 ώρες ημερεσίως. Για καμία άλλη περίπτωση. Θα πρέπει δηλαδή να είναι μερικώς απασχολούμενοι για να εντάσσονται στο μέτρο της αναστολής. Γιάννη.
Τώρα, 6 μήνες συμπληρώνουν με άδεια τα ταμεία τους τα γυμναστήρια και οι παιδότοποι. Το χειρότερο είναι ότι δεν προβλέπεται να ανοίξουν στο άμεσο μέλλον. Η Κασιανή Βραχά θα μας ενημερώσει.
Τον 14ο μήνα αναστολής λειτουργίας διανύουν οι παιδότοποι. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις έκλεισαν από την αρχή της πανδημίας και έχουν λειτουργήσει ελάχιστα. Όπως αναφέρουν άνθρωποι του κλάδου, τα λουκέτα είναι πολλά και θα ακολουθήσουν ακόμη περισσότερα το επόμενο διάστημα. Να λειτουργήσουν τουλάχιστον οι παιδότοποι που διαθέτουν εξωτερικούς χώρους, ζητάει η Ευτυχία Μαρίνου, πρόεδρος του Συλλόγου Παιδοτόπων Ελλάδος.
Προβλέπεται, σύμφωνα με τις δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός, να παραμείνουμε για ακόμη μεγαλύτερο διάστημα κλειστοί. Αυτό βέβαια είναι καταστροφικό, διότι ο κλάδος έχει υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά. Βεβαίως οι παιδότοποι εξωτερικοί θα έπρεπε να λειτουργήσουν το συντομότερο δυνατόν γιατί είναι η σεζόν τους.
Τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι διοκτήτες και οι εργαζόμενοι στα γυμναστήρια της χώρας. Φοβούνται πως ένα ενδεχόμενο άνοιγμα στα μέσα του καλοκαιριού θα είναι ανώφελο όπως συνέβη και με την περσινή σεζόν. Τις ανησυχίες του εξέφρασε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Γυμναστηρίων Γιάννης Γκόβας, μιλώντας του Σάκη Παυλόπουλο και Μάνο Νιφλή.
Δεν ξέρουμε ακριβώς πότε θα ανοίξουμε. Είμαστε σε ασφιχτικό κλειό, δηλαδή πρέπει να
δούμε λίγο με τι πρωτόκολλα θα ανοίξουμε, γιατί έχουμε και ανακλήρωτα πακέτα. Εμείς είμαστε δεύτερη σεζόν, βέβαια και την άλλη φορά που έχει χαθεί για τους επαγγελματίες, για τους αδέλφους. Χρειαζόμαστε σίγουρα τη στήριξη της πολιτείας σε αυτή τη φάση για να μπορέσουμε να πάρουμε μπροστά τα γυμναστήρια.
Νέα μέτρα στήριξης για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, καθώς όπως φαίνεται δεν είναι στα σχέδια της κυβέρνησης η άμεση επαναλειτουργία τους.
Τρεις εβδομάδες έχουν μείνει για να επανεκκινήσει επισήμως ο τουρισμός. Η Εύα Οικονομάκη είναι μαζί μας για να μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τα πρωτόκολλα τα οποία θα εφαρμοστούν για τη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων. Εύα.
Στην τελική ευθεία λοιπόν για την επίσημη πρεμιέρα του στις 15 Μαΐου έχει μπει ο ελληνικός τουρισμός μετά και από το πιλωτικό άνοιγμα της περασμένης Δευτέρας. Το πλαίσιο αυτό, χθες δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα της κυβέρνησης τα υγειονομικά πρωτόκολλα βάσει των οποίων θα λειτουργήσουν φέτος οι τουριστικές επιχειρήσεις. Ενώ να πούμε ότι έχουν αναρτηθεί και τα πρώτα 7 ξενοδοχεία καραντίνας σε Κό, Ρόδο, Κρήτη, Κέρκυρα, Μύκονο και Σαντορίνη. Ενώ μέχρι το Πάσχα αναμένεται να ανακοινωθούν και τα υπόλοιπα που θα βρίσκονται και αυτά κοντά στις πύλες εισόδου της χώρας. Με στόχο μάλιστα την ενίσχυση της διοίκησης από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Στοχάρης αναχωρεί σήμερα με προορισμό της ΗΠΑ και το Μεξικό, που θα μείνει μία εβδομάδα και θα έχει συναντήσεις υψηλού ενδιαφέροντος για το άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού. Τώρα, στην καμπάνια προβολής του ελληνικού τουρισμού στο εξωτερικό, η οποία βρίσκεται ήδη στον αέρα, θα διαρκέσει 6 με 8 μήνες και θα απαρτίζεται και από μικρότερες καμπάνιες που θα αναδεικνύουν τις εναλλακτικές μορφές του τουριστικού προϊόντος της χώρας. Αναφέρθηκε μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου εδώ στον Real FM, η υφυπουργός τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη, εστιάζοντας μάλιστα στα όπλα που έχει στη διάθεσή της η ελληνική κυβέρνηση στην κατεύθυνση της ασφαλούς επανεκκίνησης του τουρισμού.
Για αρχή έχουμε τον εμβολιασμό που επιταχύνεται και βέβαια καλούμε και όλο τον κόσμο να μην χάνει τα εμβόλια του. Είναι ένα ραντεβού με την υγεία, με τη ζωή και νομίζω ότι όλοι πρέπει να είμαστε παρόντες και παρούσες. Και βέβαια έχουμε τα επικυρωποιημένα πρωτόκολλα τα οποία έχουν ήδη επικοινωνηθεί. Έχουμε ξανά τα ξενοδοχεία COVID, τα ξενοδοχεία δηλαδή τα οποία λειτουργήσαν και πέρσι. Είναι λιγότερα από πέρσι, είναι κοντά στις πύλες εισόδου. Έχουμε πολύ περισσότερα και έχουμε βέβαια τα self-test, πολύ περισσότερα rapid και τα self-test. Και έχουμε και ξανά το δειγματοληπτικό έλεγχο που γίνεται στις πύλες εισόδου. Θυμίζω δε ότι από προχθές, από τη Δευτέρα, υπάρχει δυνατότητα σε κατοίκους Ευρωπαϊκής Ένωσης, της περιοχής Σέγγεν, Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο, Αμερική και Ισραήλ, να έρχονται στην Ελλάδα χωρίς καραντίνα, αν έχουν εμβολιαστεί είτε αν έχουν κάνει το PCR. Βέβαια, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό είναι ένα αμφίδρομο, ούτως ή άλλως μια αμφίδρομη διαδικασία, γιατί πρέπει να έχει επιτραπεί και η έξοδος από την άλλη χώρα για τους πολίτες, έτσι ώστε να μπορούν να ταξιδέψουν.
Την ανησυχία της για την επανεκκίνηση του τουρισμού εξέφρασε από την πλευρά της και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός τουρισμού Έλενα Κουντουρά, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση. Η κυρία Κουντουρά είπε ότι η κυβέρνηση δεν έχει επικοινωνήσει ορθά το σχέδιο ανοίγματος του τουρισμού στο εξωτερικό, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα και αποδυναμώνει την εμπιστοσύνη των ταξιδιωτών, ενώ επεσήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινείται με αργούς ρυθμούς σχετικά με
Δεν ακούγεσαι καλά, Εύα. Εμείς μπορούμε όμως να ακούσουμε την Έλενα Κουντουρά, την Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την πρώην Υπουργό Τουρισμού, αλλά και τον κύριο Γιάννη Ρέτσο, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, και οι δύο μίλησαν στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Σε καμία περίπτωση δεν έχει πια στο εξωτερικό την εμπιστοσύνη που είχε αποκτήσει από τη διαχείριση του πρώτου κύματος της πανδημίας που ήταν και πετυχημένο. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι δεν έχει ανακοινωθεί ένας συνολικός, ολοκληρωμένος σχεδιασμός του ανοίγματος του τουρισμού και της αγοράς. Και αυτή η απουσία ενισχύει την αβεβαιότητα στον κλάδο, αποδυναμώνει την εμπιστοσύνη των ταξιδιωτών. Επίσης, δεν έχουμε βελτιωμένα υγειονομικά πρωτόκολλα. Δεν ξέρουμε τι θα ισχύουν για τα τουριστικά καταλήμματα. Δεν ξέρουμε τι θα ισχύει για τις μεταφορές, την εστίαση, τις ξεναγήσεις, τις μετακινήσεις, τα τουριστικά λεωφορεία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρο. Η Ευρώπη γενικά δεν παίρνει αποφάσεις έτσι ώστε να στηρίξει τον τουριστικό κλάδο και ρίχνει την ευθύνη στα κράτη-μέλη για το πώς θα ανοίξουν τον τουρισμό τους. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους καλούμε να τους πούμε ότι κύριοι, πρέπει να σώσουμε την τουριστική σεζόν, έχετε ήδη καθυστερήσει. Και αυτό το τεχνικό πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό έχει πει στα κράτη-μέλη πώς θα το χρησιμοποιούν.
Σε επόμενες εβδομάδες, Μάιο, Ιούνιο, η εικόνα θα αρχίσει να βελτιώνεται και εφόσον τα πράγματα πλέον γίνονται της τελευταίας στιγμής, δεν λειτουργεί ο τουρισμός όπως λειτουργούσε προ-πανδημίας, δεν λειτουργεί δηλαδή με προγραμματισμό ταξιδιού, ευελπιστούμε ότι όταν η εικόνα βελτιωθεί, που θεωρώ ότι θα βελτιωθεί κάποια στιγμή, η όρεξη του κόσμου να ταξιδέψει και η καταπίεση των προηγούμενων μηνών θα λειτουργήσει θετικά και το δεύτερο εξάμηνο θα δούμε μία ανάκαμψη.
Έχουμε νέα από τη Μεγάλη Βρετανία. Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του Guardian, μέχρι τις 17 Μαΐου θα είναι έτοιμα τα διαβατήρια εμβολιασμού για τους Βρετανούς και έτσι θα μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για διακοπές χωρίς περιορισμούς. Ο Ισακ Καρυπίδης, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, θα μας δώσει λεπτομέρειες. Ισακ.
Γιατί αυτή είναι μια πολύ σημαντική είδηση. Λέει λοιπόν η εφημερίδα Guardian ότι η Αγγλία θα είναι έτοιμη να εκδώσει τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, τα διαβατήρια εμβολιασμού, όπως έχει επικαλέσει να τα λέμε, μέχρι τις 17 Μαΐου. Και από εκεί και πέρα, όλοι όσοι έχουν αυτό το πιστοποιητικό θα μπορούν εύκολα από εδώ, από την Αγγλία, να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για διακοπές χωρίς κανέναν περιορισμό. Τώρα, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, απομένουν να ρυθμιστούν κάποια πρακτικά ζητήματα, όπως παραδείγματος χάρη, αν θα είναι φυσική ή ηλεκτρονική η μορφή αυτού του διαβατηρίου. Να σημειώσουμε εδώ, Γιάννη, ότι η 17 Μαΐου είναι και η ημερομηνία που ξεκινάει η τρίτη φάση της άρσης των περιοριστικών μέτρων εδώ στην Αγγλία. Πάντως, όπως σημειώνει και το δημοσίευμα, το τριζωνικό σύστημα του κόκκινου, πορτοκαλί, πράσινου θα τεθεί ξανά σε πλήρη εφαρμογή όπως και πέρυσι και έτσι κάθε χώρα προορισμός θα εντάσσεται σε μια από αυτές τις τρεις κατηγορίες ανάλογα με την επιδημιολογική της εικόνα και αναλόγως θα τεθούν και τα μέτρα που θα πρέπει να πάρει κάποιος όταν επιστρέψει από το εξωτερικό. Τώρα, στις 10 Μαΐου, που είναι και αυτό μια πολύ σημαντική ημερομηνία, αναμένεται να καθοριστεί σε ποια κατηγορία κάθε χώρα θα ενταχθεί.
Μάλιστα. Τώρα, Ισακ, θα ήθελα λίγο να μας πεις και για αυτή την έρευνα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Βρετανίας σχετικά με τους εμβολιασμούς. Είναι πολύ σημαντικό, αν την διαβάσαμε σωστά, ότι όσοι εμβολιάστηκαν με την πρώτη δόση, είτε της AstraZeneca είτε της Pfizer, μείωσαν ήδη από την πρώτη αυτή δόση κατά 65% τον κίνδυνο να μολυνθούν από τον κορονοϊό, σωστά?
Πάρα πολύ σωστά το επισημαίνεις, Γιάννη. Είναι έρευνα του Πανεπιστημίου του Οξφόρδης, η οποία έγινε σε συνεργασία με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Βρετανίας. Έγινε στις αρχές του χρόνου και έδειξε ότι οι άνθρωποι που εμβολιάστηκαν με μόνο μία δόση, είτε του εμβολίου της AstraZeneca είτε της Pfizer, μείωσαν κατά 65% τον κίνδυνο να μολυνθούν από κορονοϊό και μάλιστα μόλις μέσα σε 3 εβδομάδες από την πρώτη δόση. Το ποσοστό αυτό, δε Γιάννη, φαίνεται να αυξάνεται γεωμετρικά σε όσους έχουν κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου. Για τη Pfizer φαίνεται ότι είναι πάνω από 90%. Για τη AstraZeneca, επειδή υπάρχει μεγάλο διάστημα, μεγάλο κενό από την ημερομηνία που βάζει την πρώτη δόση μέχρι την ημερομηνία που θα βάλει τη δεύτερη, δεν έχουμε ακόμα επίσημα αποτελέσματα.
Σε ευχαριστούμε, Ισακ. Σε συμφωνία με την Κίνα για την προμήθεια 18 εκατομμυρίων τεστ αυτοδιάγνωσης προχώρησε η κυβέρνηση. Ο Κωνσταντίνος Βρετός θα μας ενημερώσει. Κωνσταντίνε.
Καλησπέρα, Γιάννη. Σε συμφωνία με κινέζικη εταιρεία για την προμήθεια 18 εκατομμυρίων τεμαχίων self-test προχώρησε η κυβέρνηση. Η τελική σύμβαση υπεγράφει χθες και η τιμή είναι 1,35 ευρώ το τεμάχιο. Ο λόγος που έγιναν απευθείας διαπραγματεύσεις και το έργο δόθηκε με ανάθεση ήταν λόγω της κατεπίγουσας ανάγκης μετά την πρόσφατη ματέωση του διαγωνισμού για την προμήθεια 10 εκατομμυρίων self-test. Πρόκειται για μια συμφωνία με τεράστιο δημοσιονομικό όφελος για τη χώρα που προασπίζει πλήρως το δημόσιο συμφέρον, τόνισε ο Νίκος Χαρδαλιάς, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση αντέδρασε με άμεσα αντανακλαστικά και αξιοποιώντας τα αντίστοιχα νομοθετικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή της για περιπτώσεις έκτακτων και επίγουσων αναγκών, ενεργοποίησε το εναλλακτικό σενάριο απευθείας διαπραγμάτευσης με την Κινέζικη εταιρεία.
Στη Γερμανία τώρα, που είχε μείνει πίσω στους εμβολιασμούς και φαίνεται ότι τώρα προσπαθεί να ανακτήσει το χαμένο έδαφος, ανακοινώνεται επιτάχυνση στους ρυθμούς και ότι από το επόμενο διάστημα θα μπορεί όποιος πολίτης θέλει να εμβολιαστεί άμεσα. Δεν θα υπάρχουν οι προτεραιότητες που ισχύουν στις περισσότερες χώρες. Ο Πανταλής Βαλασόπουλος, ο ανταποκριτής μας στο Βερολίνο, θα μας δώσει λεπτομέρειες. Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Επιταχύνονται οι ρυθμοί εμβολιασμού και στη Γερμανία. Χθες είχαμε ρεκόρ εμβολιασμών, 700.000 εμβόλια σε μία ημέρα. Έχουμε φτάσει τα 18 εκατομμύρια που έχουν δεχθεί έστω και μία δόση. Να πούμε ότι σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας θα καταργηθούν οι προτεραιότητες από το τέλος Μαΐου, έτσι ώστε ο καθένας, όπως είπε, να μπορεί να εμβολιαστεί. Να σου πω ότι από απόψε το βράδυ ισχύει και ο καινούριος νόμος στη Γερμανία, που ψηφίστηκε προχθές από το Γερμανικό Κοινοβούλιο, αυτόματα, χωρίς να υπάρχει διαμεσολάβηση των κρατηδίων, αυτόματα, όποια περιοχή ξεπερνάει τα 100 κρούσματα, 100.000,
θα μπαίνει αυτόματα σε lockdown, θα κλείνουν τα πάντα και θα υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας. Αυτό σημαίνει ότι απόψε το βράδυ τα 3/4 της Γερμανίας θα κηρυχτούν σε αυτόματο lockdown και θα απαγορευτεί η κυκλοφορία από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί. Γιάννη.
Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα με μια είδηση περίεργη, διότι μάθαμε πως στην Κρήτη διετάχθη εισαγγελική έρευνα για 68 θανάτους που κατεγράφησαν μόλις τους τελευταίους 12 μήνες σε ένα συγκεκριμένο γυροκομείο στα Χανιά. Ο Μαρίνος Αλιφέρης θα μας ενημερώσει για το θέμα αυτό. Μαρίνο.
Μια υπόθεση που πραγματικά προβληματίζει τις αρχές Γιάννης, καθώς στο στόχαστρο έχει μπει ιδιωτικός οίκος ευγυρίας στα Χανιά μετά από καταγγελίες για θανάτους 68 ηλικιωμένων από την ίδια αιτία και όπως φαίνεται και από ελλιπή φροντίδα. Με εισαγγελική εντολή διατάχθηκε μάλιστα εκταφή ηλικιωμένης για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου της, ενώ διέμενε σε συγκεκριμένη δομή στα Χανιά. Η εκταφή έγινε παρουσία μάλιστα ιατροδικαστών του Ρεθύμνου και της αστυνομίας. Στον οίκο ευγυρίας λοιπόν έχουν καταγραφεί 68 θάνατοι μέσα σε 12 μήνες. Αυτό έχει προβληματίσει πάρα πολύ τις αρχές. Η αστυνομία έχει ζητήσει μάλιστα να σταλούν οι ληξιαρχικές πράξεις θανάτου καθώς και οι ιατρικές γνωματεύσεις από όλα τα ληξιαρχεία της Κρήτης για να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί με την υπόθεση πλέον να έχει αναλάβει η ασφάλεια Χανίων.
Ο κόσμος σήμερα.
Η Τζέννη Κρυθαρά για τη διεθνή επικαιρότητα.
Καλό μεσημέρι. Έρονται σταδιακά τα περιοριστικά μέτρα κατά της COVID-19 στη Βραζιλία, παρά το γεγονός πως ο ημερήσιος αριθμός νεκρών παραμένει πάνω από τις 2.500. Ο νέος κορονοϊός συνεχίζει να σαρώνει την Ινδία, όπου κατεγράφει μακάβριο παγκόσμιο ρεκόρ για δεύτερη συνεχή ημέρα, με 333.000 κρούσματα και περισσότερους από 2.200 νεκρούς. Την ίδια ώρα στη Γαλλία, για τις αυξημένες ανάγκες του εμβολιασμού ενάντια στο νέο κορονοϊό, η Disneyland θα φιλοξενήσει μεγάλο κέντρο εμβολιασμού. Στην Ινδονησία αγνοείται υποβρύχιο με 53 άτομα πλήρωμα και έχει ήδη ζητηθεί η συνδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας και της Σιγκαπούρης. Το γερμανικής κατασκευής υποβρύχιο πραγματοποιούσε άσκηση με τροπήλη σε ύδατα βόρεια της νήσου Μπαλί, αλλά απέτυχε να διαβιβάσει τα αποτελέσματα όπως αναμενόταν. Εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ προειδοποιούν πως η ζωή του απεργού πείνας Αλεξέη Ναβάλινη στη Ρωσία βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο. Την ώρα που συνεχίζονται οι διαδηλώσεις υπέρ του φυλακισμένου επικριτή του Κρεμλίνου, ο ΟΗΕ προτείνει να απομακρυνθεί από τη Μόσχα και να νοσηλευτεί στο εξωτερικό.
Χρηματιστήριο.
Η εικόνα των αγορών από την Εύα Οικονομάκη.
Προσπάθειες να ισορροπήσει καταβάλει σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται αυτή την ώρα στις 891,75 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 0,22% τη στιγμή που ο τζίρος διαμορφώνεται στα 34,20 εκατομμύρια ευρώ. Σε αρνητικό έδαφος κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Απόλυες 0,52% μετρά το Λονδίνο, στο μείον 0,41% βρίσκεται η Φραγκφούρτη και πτώση 0,28% καταγράφει το Παρίσι. Στα 65,53 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Η προσοχή μας στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλό σας μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με το τένις και τον Στέφανο Τσιτσιπά, που δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή φόρμα και σε λίγα λεπτά, στις 3 και 4, στη Βαρκελόνη θα διεκδικήσει την είσοδό του στα ημιτελικά του τουρνουά Masters που διεξάγεται στην πρωτεύουσα της Καταλωνίας. Αντιμετωπίζει στον προημιτελικό τον Καναδό Φέληξ Όγκερ Αλιασίμ, νούμερο 20 στην παγκόσμια κατάταξη. Χθες ο Έλληνας τενίστας απέκλεισε για τη φάση των 16 τον Αυστραλό Μινόρ με 2-0 σετ 7-5-6-3. Στις 7 το απόγευμα στη Βαρσοβία, η Μαρία Πρεβολαράκη θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 53 κιλών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης. Η Πρεβολαράκη, που έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή της για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο, αντιμετωπίζει τη Ρωσίδα Όλγα Χοροσότσεβα. Να περάσουμε τώρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής που γίνεται στη Βασιλεία. Ο Λευτέρης Πετρούνιας πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στο χθεσινό προκριματικό των Κρίκων και εξασφάλισε το εισιτήριό του για την συμμετοχή του στον αυριανό τελικό στις 4 και 10 το απόγευμα. Στον προκριματικό, ο Έλληνα Αθήνας Ολυμπιονίκης συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία και αύριο θα διεκδικήσει τον 5ο τίτλο του στους Κρίκους σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Επίσης, η ελληνική αποστολή στη Βασιλεία έχει άλλη μία συμμετοχή σε τελικό. Είναι το Αντώνη Ταταλίδη που θα πάρει μέρος στις 6 σήμερα το απόγευμα στο τελικό του συνθέτου ατομικού, όπου αγωνίζονται οι πιο ολοκληρωμένοι αθλητές και στα 6 όργανα. Πέρασε στον τελικό ως επιλαχών, αφού αποχώρησαν 2 αθλητές που είχαν ήδη προκριθεί. Στο ποδόσφαιρο τώρα. Με την 6η στροφή συνεχίζονται αύριο τα play-out τη Super League. Δεσπόζει το ντέρμπι στο Αλκαζάρι στις 5 και 14 το απόγευμα. Η Λάρισα υποδέχεται τον Όφη, αναμέτρηση που θα διευθύνει ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Στις 3 θα παίξουν ο Πας Γιάννα με τον Πανετολικό, με διαιτή τον Παπαδόπουλο και στις 7.30 ο Ατρόμητος με τη Λαμία με διαιτή τον Καραντώνη. Τη Δευτέρα ο Απόλλων Σμύρνης υποδέχεται τον Βόλο με διαιτή τον Παπαπέτρου. Να θυμίσουμε τη βαθμολογία στα play-out. Βόλος 39, Πας Γιάννα 35, Λαμία 31, Απόλλων 30, Ατρόμητος 30. Όφη 25, ΑΕΛ 24, Πανετολικός 24. Την Κυριακή τώρα έχουμε την 6η στροφή των play-off με 2 μεγάλα ντέρμπι. Στις 3 το μεσημέρι ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, που ουσιαστικά παίζει το τελευταίο του χαρτί αν θέλει να ελπίζει σε έξοδο στην Ευρώπη. Ο Φιλανδός Γεστράνιους θα διευθύνει το παιχνίδι. Στις 5 και 4 στην Τρίπολη ο Αστέρας αντιμετωπίζει τον Άρη με διαιτητή του Βασίλη Φωτιά. Στις 7.30 στο Γιώργιο Καραϊσιάκης, το ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, το οποίο θα σφυρίξει ο Μαυροβούνιος Νταμπάνοβιτς. Η βαθμολογία στα play-off, Ολυμπιακός 79, Άρης και ΠΑΟΚ 57, ΑΕΚ 55, Παναθηναϊκός 50, Αστέρας Τρίπολη 44 βαθμοί. Μετάδοση της αναμέτρησης Ολυμπιακός ΑΕΚ την Κυριακή από τον Real FM σε περιγραφή του Παύλου Παπαδημητρίου από τις 7 Σάββατο και Κυριακή εκπομπή Real Sports. Θέλουμε να κερδίσουμε στο Καραϊσκάκι, δηλώνει ο μέσος της ΑΕΚ Κώστας Γαλανόπουλος.
Νομίζω για τον Ολυμπιακό είναι ένα διάφορο παιχνίδι, βαθμολογικά ειδικά. Για μας δεν είναι σίγουρα, είναι ένα ντέρμπι. Δεν έχουμε κερδίσει ακόμα ένα ντέρμπι φέτος. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, ένα πολύ όμορφο παιχνίδι για να πάμε να διεκδικήσουμε την νίκη μέσα στο Καραϊσκάκι.
Μένουμε στην ΑΕΚ όπου 2 με 3 εβδομάδες θα μείνει εκτός δράσης ο Πορτογάλος επιθετικός Νέλσον Ολιβέιρα που υπέστη ράγισμα στα πλευρά. Και στον ΠΑΟΚ υπάρχει πρόβλημα με τον Ισπανό αμυντικό Άγχελ Κρέσπο, ο οποίος θα χάσει τα παιχνίδια με Παναθηναϊκό στα play-off και με ΑΕΚ στον ημιτελικό του κυπέλου. Έχει θλάσει στο δεξί δικέφαλο. Χωρίς τους τραυματίες Σέκεφελ Χατζηγιοβάνι, πάει ο Παναθηναϊκός στην Τούμπα. Επιστρέφει ο Μαουρίσιο που εξέτησε την ποινή του. Από την εξέδρα του γηπέδου Θεόδωρος Κολοκοτρώνης θα δει το παιχνίδι του Αστέρα με τον Αστέρα ο προπονητής του Άρη Άκης Μάτζιος την Κυριακή, αφού συμπλήρωσε κίτρινες κάρτες. Καλά ακούσατε, έχει δει 4 κίτρινες κάρτες στη φετινή σεζόν και θα εκτίσει μία αγωνιστική τιμωρία στο παιχνίδι με τον Αστέρα. Στο Βόλεϊ ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τη συνεργασία του με τον προπονητή Δημήτρη Ανδρεόπουλο, ενώ ο διευθυντής αγωνιστικών τμήματων του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού ανέλαβε ο 40χρονος Σωτήρης Παντελέων, που ήταν αρχηγός της ομάδας και μετά το τέλος του πρωταθλήματος της Βόλεϊ Λίγκα ανακοίνωσε ότι σταματάει την ενεργό δράση μετά από 23 χρόνια σημαντικής καριέρας.
Σε ευχαριστούμε. Δημήτρη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Η κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένα είναι τα τμήματα σε Αλεξάνδρας Βασιλής, Σοφίας Βασιλέας Κωνσταντίνου και στους δρόμους γύρω από το κέντρο. Στη Θεσσαλονίκη αυξημένη κίνηση σε Εγνατία και Τσιμισκή.
Ο καιρός.
Ευνίδη επιδείνωση του καιρού προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία μέχρι και αύριο. Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος θα μας ενημερώσει τώρα αναλυτικά.
Καλό μεσημέρι, πραγματικά έτσι είναι. Θα έλεγα όχι ευνίδια, αλλά οπωσδήποτε πρόσκαιρη, δεν θα καθίσει πολύ. Δηλαδή την Κυριακή το πρωί θα έχουν βελτιωθεί τα φαινόμενα. Αύριο όμως θα βρέξει σχεδόν στις περισσότερες περιοχές και στο Ιόνιο και στην
Ελλάδα. Είπα ευνίδια γιατί είναι έκτακτο το δελτίο που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ναι.
Θα είναι κατόπιν ισχυρές οι βροχές σε Δυτική, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες, Ανατολική Στερεά, Εύβοια. Βέβαια, θα βρέξει, είπαμε, και στο Ιόνιο, εκεί θα έχουμε και καταιγίδες. Θα βρέξει και στην Πελοπόννησο και εκεί θα έχουμε καταιγίδες. Και αργά το απόγευμα σε Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα είναι ανατολική, βορειοανατολική. Στο νότιο Ιόνιο θα φτάνουν τοπικά και τα 8 μποφόρ. Η θερμοξία, βέβαια, θα σημειώσει τόσο τα κεντρικά και τα βόρεια. Θα πέσει 4 με 6 βαθμούς, στους 15 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι ενδεικτικά. Θα είναι βροχερός ο καιρός και στην Αθήνα με κατόπιν σκυρές βροχές, κυρίως θα έλεγα το απόγευμα. Ίσως εκδοθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Πάντως από το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στην Αθήνα. Με τη θερμοκρασία, ενώ σήμερα έχουν φτάσει 23 βαθμούς, αύριο 16-17 βαθμούς. Συνεφιασμένος και βροχερός ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με κατόπιν σκυρές βροχές. Από το απόγευμα και εκεί τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία μέχρι 15 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα. Την Κυριακή θα ξεκινήσει η μέρα με βροχές κυρίως σε περιοχές της κεντρικής Θερεάς, της Εύβοιας, της Ποράδης. Σταδιακά όμως θα σταματήσει το φαινόμενο, μόνο στη Βόρεια Κρήτη θα έχουμε ακόμα κάποιες βροχές και από εκεί και πέρα χωρίς βροχές, με άνοδο της θερμοκρασίας. Είπαμε ότι από Μεγάλη Τετάρτη και μετά πάνω από 25 σίγουρα το θερμόμετρο και προς το Πάσχα μπορεί και 30 βαθμούς.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, ο Ηλίας Μπενέκος, η Κασιανή Βραχάκη, ο Κωνσταντίνος Βρετός. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Χριστοδούλου και ο Αντώνης Μορτάκης. Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Από το Γιάννη Παπαδόπουλο, καλό σας απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο.